tämmöinen toistuvat oikeudenkäynnit, niin ne tulee tosi kalliiksi yhteiskunnalle. Ne vie veronmaksajien rahoja ja ne vie lasten vanhempien eli lasten rahoja ja ne vie mielenterveyden.
Me ollaan käyty sitten ihan tämmöisessä perheneuvolassa juttelemassa mun eksän kanssa asioista ja mietitty sitten, että käyty läpi heidän niin kuin arkea ja meidän arkea täällä, koska koettiin, että me ei ehkä pysty tästä keskenämme niin kuin puhumaan, niin me ajateltiin, että sitten ammatti-ihmiset on oikeat, jotka johdattelee sitten meidät oikeisiin asioihin, ettei ruveta niin kuin siellä sitten millään tavalla niin kuin poikkeamaan niistä.
Musta voi sanoa näin, että oikeus ei nykyään päätä hataran tiedon perusteella näistä huoltajuuksista, vaan väärän tiedon perusteella. Väärän tiedon, koska siellä voi kertoa täysin vapaasti aivan väärää tietoa.
Operaatio Ero-ohjelmasarjan tämänkertaisessa jaksossa perehdytään siihen, millaista sovitteluapua Suomessa on tällä hetkellä tarjolla eron jälkeisiin huoltoriitoihin. Tarkastelemme myös, miten eroperheitä kohdellaan oikeuksissa ja mitä tapahtuu, kun riidat pitkittyvät ja mutkistuvat. Asiantuntijoina toimivat tällä kertaa käräjätuomari Pekka Päivänsalo sekä psykologi Kari Nieminen, ja nämä molemmat miehet ovat olleet mukana tuomioistuimen lapsiriitojen sovittelukokeilussa. Kari Niemisen varsinainen työmaa on muuten perheneuvolassa. Ja Bodil Rosengren puolestaan sitten edustaa kokemusta siitä, millaista on sosiaalitoimen tehostettu sovittelu. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Aloitetaan siitä, Bodil, että kerro ihan tähän alkuun, että mitä tämmöinen tehostettu sosiaalitoimen sovittelu sinun kohdalla se tarkoitti, kun sinulle tuli se ero ja sitten tuli riitaa.
No siis se mikä oli hankala, että tämä tuli vasta muutaman vuoden jälkeen siitä erosta, mutta se oli tavallaan hirveän mielenkiintoinen kokemus. Se oli niin kuin lastensuojelun puolella ja se oli hyvin tämmöinen niin kuin tiivis, että me käytiin siellä parikin kertaa viikossa.
Missä te kävitte?
Se oli niin kuin tämmöisen lastensuojelun laitoksessa, vastaanottokodissa, missä meidän teini-ikäinen tytär oli silloin ja me tavattiin siellä niitä työntekijöitä. Eri kokoonpanoissa, että siinä oli ensin, niin kun mä olin yksin siellä puhumassa niitä työntekijöiden kanssa, mutta sitten mun ex-puolis oli mukana ja välillä tämä meidän teini-ikäinen tytär oli mukana näissä keskusteluissa. Ja mä sanoisin, että jos tämä olisi tullut jo heti siinä alkuvaiheessa, niin mä luulen, että se olisi ratkaissut paljon asioita. Mutta sitten siinä vaiheessa tilanne oli jo sitten niin tulehtunut, oli tapahtunut niin paljon niin kuin ikäviä asioita, että me ei sitten oikein päästy eteenpäin, mutta mä sanoisin, että kyllä se kuitenkin auttoi, se vei sen niin kuin pahimman niin kuin kärjen pois sitä riidasta ja mulle se oli ehkä se mielenkiintoisen kokemus siinä oli, että näitä tapaamisia niin kuin videoitiin. Ja sitten työntekijä siinä niin kuin tiimissä oli sitten käynyt läpi näitä meidän keskusteluja. Ja sitten meille näytettiin taas sitten video, missä tämä työntekijätiimi, missä oli ihan ventovieraita ihmisiä, istui siinä ja puhumassa niin kuin meidän tilanteesta, meidän perheestä. Ja se oli jotenkin hirveän niin kuin vapauttava ja tuli jotenkin niin kuin hirveän semmoinen hyvä olo siitä, että niin kuin nähdä, mitä ventovieraat ihmiset näkee se meidän perhetilanteen.
Eli siinä saatiin sitä etäisyyttä myöskin sitten niistä tunteista. Mutta mennään sitten tähän tuomioistuimen sovittelukokeiluun lapsiriidoissa. Mitä tämä oikein nyt sitten tarkoittaa? Eli mitä se tarkoittaa käräjätuomarin kannalta ja mitä tarkoittaa sitten psykologin kannalta? Avatkaapas miehet vähän tätä, että mitä te olette nyt tehnyt tässä kokeilussa? Jos Kari aloittaa psykologina.
No jos tätä yleistä tilannetta avaa pikkasen enemmän, niin lähtökohtahan on siinä, että vanhemmilla on lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen tai elatukseen tai kaikkiin näihin liittyvä riita, jota he ei saa keskenään sovittua. Ja he voi olla yhteydessä tuomioistuimeen vapaamuotoisella hakemuksella hakea tätä sovittelumenettelyä tai sitten heillä saattaa olla oikeus taisteluja vireillä, mutta että se voidaan keskeyttää, jos vanhemmat haluaa ja siirtyä sovittelumenettelyn puolelle. Ja mitä se käytännössä sitten on? Siellä sovittelumenettelyssä on todellakin niin kuin sovitteleva tuomari ja sitten meitä yksi asiantuntija-avustaja, joka on psykologi tai sosiaalityöntekijä, joka edustaa siis lasten ja lapsiperheiden asiantuntemusta. Ja sitten on luonnollisesti vanhemmat ja mahdollisesti myös heidän lakimiesavustajat. Lakimiesavustajat ei tässä tilanteessa tai tässä menettelyssä ole pakollinen, mutta me ollaan huomattu käytännössä, että heistä on hyötyä. Mutta pakollinen se ei missään nimessä ole näin. Mutta mitä sitten siihen tekemiseen, kun kysyt ihan konkreettiseen, niin tässä sovittelumenettelyssä on tämmöinen tietty struktuuri, joka etenee. Siinä on muutama vaihe, jos sen verran avaa sitä käytäntöä, että pohditaan vanhempien kanssa itse struktuurit siihen sovitteluun, missä puitteissa tehdään ja mitkä ne tavoitteet on. Sitten vanhemmilla on omat puheenvuorot, he avaa sitä tilannetta ja kartoitetaan. Pyritään löytämään sitä ydinsolmua, joka sen luottamuspulan takana on tai tilanteen, missä he on ajautunut konfliktiin. Ja kun tämä tilanne on niin kuin kartoitettu, päästy eteenpäin, siinä on jotain yhteistä kuvaa löytynyt, niin tämän jälkeen lähdetään miettimään sitten niitä ratkaisuja. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja siinä, että mikä voisi olla juuri heidän perheen kohdalla se heille toimivimmat ratkaisut. Mutta tässä täytyy muistaa, että niin tuomari kuin asiantuntija-avustajakaan ei ratkaise tätä asiaa heidän puolesta, vaan meidän tehtävänä on tukea heidän yhteistä toimintaa tai että he yhdessä löytää heille ratkaisut.
No tarkoittaako tämä sitten myöskin sitä, että kun on kuitenkin kyse pariskunnasta, joka ei pysty, siis ovat eronneet ja kiista on kova, niin se teidän tämä hienosti sanottuna tukeminen, niin onko se myös tätä, että tuotte jonkin sortin auktoriteetin siihen, että hei, että hold on, että koittakaas nyt vähän miettiä, että no mikä, missä oikeastaan tässä on järki vai mitä se tapahtuu?
En mä näkisi, että tässä on niinku auktoriteettikysymys, että enemmänkin se on tukea siihen, että he jäsentää heidän kanssa sitä pulmaa. Pohtia sitä, mitkä heidän vahvuudet on ja pyrkii löytämään sitä yhteisymmärrystä. Että se auktoriteetti ei kyllä kantaisi kovinkaan pitkälle, vaan kyllä enemmän täytyy siinä sovittelussa pyrkiä menemään sinne suuntaan, että syntyy uutta ymmärrystä ja sitä kautta yhteistä näkemystä. Et ehkä se tilanne sovitteluun tullessa on sen kaltainen, että vastakkainasettelu on aika kärkäs. Vanhemmat näkee oman puolen siitä tilanteesta ja meidän tehtävänä on heidän kanssa tutkia sitä, että miten ne heidän havainnot sopii isompaan kuvaan.
Hyvä. Mennään nyt sitten käräjätuomarin puolelle tästä. Pekka Päivänsolo, millä tavalla sinä olet käräjätuomarina kokenut tämän sovittelukokeilun?
Tämähän on sinänsä todella suuri eräänlainen kulttuurimuutos koko tuomioistuinmenettelyssä, että me ollaan oltu nimenomaan riidan ratkaisijoita ja totuttu olemaan sitä. Ja nyt sitten on muutaman vuoden ollut tämmöinen ajatus, että tuomioistuimen pitäisi pystyä tarjoamaan ihmisille erilaisia vaihtoehtoja. Puhutaan hienosti tämmöisestä moniovisuudesta, ettei olisi pelkästään tämä vaihtoehto tulla riitelemään sinne, vaan pystyttäisiin tarjoamaan erilaisia palveluita ja siihen liittyy tämä, että on sitten laajennettu tähän sovittelumenettelyyn ja se taas edellyttää sitten tuomareilta tai sovittelijoilta aivan erilaisia valmiuksia kuin mitä tämä perinteinen riidanratkaisijan rooli on, missä pyritään vaan niin kuin etsimään meidän kannalta, ratkaisun kannalta keskeisiä elementtejä. Nyt meidän tehtävä ei ole, eikä me saada ajatella sitä sen ratkaisun kautta, vaan ainoa tehtävä on yrittää löytää, auttaa ihmisiä löytämään siinä se heille sopiva ratkaisu, ja tämä tietysti asettaa meitä aivan uudenlaisten haasteiden eteen, ja niin kuin Kari tuossa sanoi, niin tätä niin kuin kuvataan tavallaan oppimiskokemukseksi paitsi näille osapuolille, mutta se on varmasti myös sovittelijalle ja asiantuntijalle aina eräänlainen oppimiskokemus, että me ei pystytä enää niin kuin menemään sen tuomarin roolin taakse, vaan se on tuolla meidän omasta persoonasta kiinni, että saadaanko me siinä jotain edistystä aikaan, ja se on sillä tavalla äärimmäisen niin kuin haasteellista ja uudella tavalla haasteellista kuin vaikeiden riitojen ratkaiseminen antamalla tuomio siinä.
No tätä kokeilua, missä tätä nyt tehdään ja kuinka laajaa se on ja koska tuosta voisi tulla jopa käytäntö?
No, tällä hetkellä on 4 käräjäoikeutta, missä tätä kokeillaan, eli Helsinki, Espoo ja sitten on Pohjois-Karjala ja Oulu, eli Suomessa tällä hetkellä 4, ja tätä ollaan nyt sitten syksyllä muistaakseni syyskuun alusta laajentamassa 7 käräjäoikeuteen, mutta että tavoite sitten on se, että tämä olisi kaikkialla kaikissa käräjäoikeuksissa ajan mittaan käytössä. Että nämä, vaikka tässä on vasta 1,5 vuotta takana, niin nämä tulokset on ollut niin positiivisia, että tätä ollaan nyt ymmärtääkseni vauhdilla sitten laajentamassa kaikkiin käräjäoikeuksiin.
Puudilla oli käsi ylhäällä. Puudillahan edustaa myöskin yhden vanhemman perheiden liittoa. Ja miten te ajattelette sitten siellä liitossa tällaista mahdollisuudesta?
No siis mä oon tosi iloinen, että tämä on nyt lähtenyt käyntiin. Meillä on ajettu sitä pitkään mä toivon tosiaankin, että se tulee niin kuin valtakunnalliseen käyttöön. Muutama kommentti tuohon tästä arvovallasta. Mä oon taas niin kuin kuullut vanhemmilta ja mä oon itsellekin kokemus, että tavallaan se on hyvä, että tuomarilla on sitä arvovaltaa. Mä en tarkoita sitä, että hän olisi tavallaan niin kuin yläpuolta nyt tunkemaan sitä ratkaisua, vaan vanhemmat tavallaan niin kuin usein kuuntelee paremmin, jos on tavallaan niin kuin ne kokee, että nyt on käräjätuomari tässä, nyt meidän pitää olla ihmisiksi. Ja se on mun mielestä ihan niin kuin hyvä asia, ja monet on puhunut hirveän hyvää näistä käräjätuomareista, että ne on tosiaan niin kuin asiantuntevia. Tuosta vielä tuosta, että ei tehdä päätöstä, ei tehdä ratkaisua, niin se on hirveän hyvä asia sen näkee, että vanhemmat sitoutuu ihan eri tavalla niin kuin sovittuihin asioihin kuin se, että käräjätuomari on nyt päättänyt, että me tehdään näin. Sen näkee, että se elämähän jatkuu sen huoltoriidan jälkeen, ja jos molemmat osapuolet on sitoutunut siihen ratkaisuun, niin silloin se lähtee toimimaan paljon paremmin.
Karilla on tähän myös.
Joo. Mä siihen ihan tuo Pekan kommentti näistä tuloksista vähän ehkä aukaisu sitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun siitä on saatu niin hyviä kokemuksia ja tuloksia. Että oikeastaan voi ajatella niin kuin kahdella tavalla, että on nämä määrälliset tulokset, eli sovittujen juttujen lukumäärä. Se on tarkoittanut sitä, tai niitä on tullut todella paljon, mikä on tarkoittanut sitä, että nämä perheet, vanhemmat on välttänyt tämän oikeusprosessin. Siinä on säästetty tuomareiden ja sihteereiden ihan tuomioistuimen kannalta niin kuin resurssia, ja olen ymmärtänyt, että käsittelyajatkin on jonkun verran lyhentynyt tämän ansiosta.
Onko tätä sitoutumista päätöksiin sitten myös näkynyt?
Sitä on ehkä vielä vaikea sanoa, että on ollut niin vähän aikaa, että me ei vielä pystytä sanomaan, että onko tässä niin kuin parempi ennuste sen osalta, että tuleeko uusi riita. Että sanotaan, että tiettävästi hirveästi näistä ei ole riitaantunut näistä sovituista asioista, mutta tuohon mitä Kari sanoi näistä säästöistä, niin se on niin kuin konkreettisesti näkynyt siinä, että täällä oikeudenkäyntimenettelyn puolella, kun näissä riitasasioissa pyydetään sosiaalitoimelta tämmöinen olosuhdeselvitys, niin se on Helsingissä pahimmillaan ollut ehkä kestänyt vuodenkin sen tekeminen, mutta se aika on Helsingissä huomattavasti lyhentynyt sen takia, että kun tämän sovittelumenettelyn kautta on päästy sopimaan monia näistä hankalista asioista, joissa muuten pyydettäisiin sovittelu, niin niiden pyyntöjen, niitä pyydetään vähemmän, ja ne on sitten sen takia saatu nopeammin tehtyä. Että se on ollut ihan tämmöinen hyvinkin konkreettinen vaikutus myös tänne oikeudenkäyntimenettelyn
puolelle. Näyttää siltä, että kaikki voittaa tässä.
Kyllä.
Koska se pitkittynyt riita siellä tuomioistumassa, niin sekin rassaa kaikkia, myös perheitä.
Aivan.
Ja tässähän on tämä, että tavallaan niin kun tämä hyvä valuu monelle sektorille niin tuomioistuimeen kuin taas sosiaalitoimeenkin, että ei ole näitä olosuhdeselvityksiä. Mutta sitten tässä on myös nämä laadulliset tulokset. Eli ihan ensisijaisesti tällä menettelyllä on pystytty edesauttamaan lasten tilannetta tai lasten tilanteita huomattavasti. Et me nähdään esimerkiksi, meillä on tämmöinen kokeilusopimus, käytäntömahdollisuus tässä menettelyssä, että sovitaan ensimmäisen sovitteluistunnon jälkeen tai siinä lopussa sovitaan tietty ajanjakso, jolloin kokeillaan tiettyä käytäntöä. Ja pääsääntöisesti kokemukset on sen tyyppisiä, että esimerkiksi 3 kuukauden, 1,5 vuoden päähän, niin vanhemmat tulee jo toiseen istuntoon ihan eri hengessä. Heillä on yhteistyötä, jopa leikkimielisyyttä. Mutta mitä he kertoo? Niin he kertoo, että lasten tilanne on mennyt huomattavasti eteenpäin. Et ihan oireilut, käytösoireilut tai masennus tai rajattomuus muulla tavalla tai konfliktit vanhempien kanssa, vanhempien lasten välillä on rauhoittunut huomattavasti. Et tässä on ollut niinku lasten kannalta huomattava edistysaskel, mutta myöskin vanhempien.
Aivan. Ja juuri se, mitä sanoin, niin että tästä oppimiskokemuksesta, niin että voidaan auttaa siihen, että vanhemmat pystyisivät taas kommunikoimaan keskenään. Että voinut mennä monta vuotta niin, että oikeastaan ei ollut minkäänlaista kommunikointia, mutta nyt tavallaan pakotetaan vanhemmat kuuntelemaan toisiaan ja autetaan siinä, että oppisi taas kuuntelemaan toista.
Mä näkisin myöskin tästä tämmöisen ammatillisen edistysaskeleen, että kun tämmöinen vuoropuhelu tuomioistuimen ja sitten tämän sosiaalitoimen välillä, eli tahon, joka käytännössä näkee, miten nämä ratkaisut toimii, niin ollaan voitu jakaa kokemuksia ja oppia toisiltamme tätä kokonaisuutta. Ja tämä on ollut niin kuin sillä tavalla hirveän arvokasta, niin omalta kohdalta ja myös kuullut, että myös toisinpäin, että semmoinen vuoropuhelu ja se on rikastuttanut työtä paljon.
Niin, koska tähän kaikkeen liittyy tietysti tässä, miksi mekin tätä tässä Operaatio Ero-ohjelmassa käsittelemme tätä mustavalkoisuutta ja vastakkainasettelua ihan riittämiin tähän lastenhuoltajuusriitoihin.
Yle Puhe.
Yksi asia, mikä pitäisi tehdä heti kättelyssä, on alkaa vaatimaan totuusvakuutus molemmilta vanhemmilta oikeusriidoissa. Tällä hetkellä siellä voi puhua ihan mitä tahansa, valehdella, vaikka jäisi kiinni, siitä ei seuraa mitään, koska se ei ole sanktioitua, koska ei ole antanut totuusvakuutusta.
Kuuntelette siis Operaatio Ero-ohjelmaa, jossa tällä kertaa käsittelemme eron jälkeisiä huoltajuusriitoja. Asiantuntijoina studiossa ovat tuomioistuimen uuteen sovittelukokeiluun osallistuneet käräjätuomari Pekka Päivänsalo ja perheneuvolassa työskentelevä psykologi Kari Nieminen. Kerroitte tuossa juuri, että tästä sovittelukokeilusta on hyviä kokemuksia ja vanhemmat oppivat siellä puhumaan jopa keskenään monen vuoden jälkeen. Mutta onko sitten toisaalta vielä sitäkin, että tuomarit eivät tosiaankaan tee päätöksiä hatarien, vaan suorastaan väärien tietojen perusteella, että sinne oikeuteen lähdetään valehtelemaan, koska vanhemmilta ei vaadita tätä totuusvakuutusta? Käräjätuomari Pekka Päivänsalo.
Tämmöisen totuusvakuutuksen vaatiminen osapuolilta on aika vaikea kysymys monessakin mielessä, että siinä voi nähdä jopa tämmöisen vähän ihmisoikeusulottuvuuden, että kun meidän esimerkiksi voidaan vaatia, että joku, joka olisi syyllistynyt rikokseen, niin itse myötävaikuttaisi syyllisyytensä selvittämiseen. Voidaan niin kuin ajatella, että voitaisiinko me mennä vaikka vaatimaan sitten tässä huoltoriidassa, että kysymään, että kerro kaikki, oletko pahoinpidellyt vaikka tai käytätkö alkoholia. Että se on jo tämmöisten ihmisoikeusnäkökulmasta pikkasen ongelmallinen. Ja sitten toinen puoli asiassa on se, että näissä asioissa ei ehkä samalla lailla ole yhtä totuutta olemassa kuin joissakin muissa riita-asioissa, että on kysymys siitä, että onko joku vaikka antanut rahaa jollekin ja on velkaa, niin se voidaan ehkä selvittää ja se on objektiivisesti arvioitavissa, että onko sitä rahaa annettu vai ei. Mutta näissä niin lapsiasioissa on usein kysymys siitä, että monenlaista omista tuntemuksista ja ei ole ehkä olemassa semmoista yhtä objektiivista totuutta, mitä me voittaisiin edes koskaan saavuttaakaan. Ja vaikka me kuultaisiin totuusvakuutuksen nojalla jotain ihmistä, niin luultavasti hän kertoisi samalla lailla ja olisi ehkä subjektiivisesti yhtä varma siitä asiastaan, että onko
se on hänen totuutensa.
Mm. Että se, että se totuusvakuutus ei ehkä kuitenkaan toisi tähän mitään uutta, koska se on todella hänen totuutensa ja sen vakuutuksen antaminen ei ehkä muuttaisi millään tavalla asiaa, hänen omaa käsitystään tapahtumista.
Onko teillä muilla tähän kommenttia? Miten sä, Kari, oot kokenut sen? Onko perheneuvolassa muuten jo se tilanne, että jos sinne tullaan, että kommunikointi ei toimi, niin pystytään siellä sitten auttamaan niin kuin siinä, että jonkin sortin totuus löytyisi tai joku semmoinen käsitys, että mikä tässä nyt vaikka lapselle olisi hyväksi?
Niin no, se on usein kyllä tämä lähtökohta ja asetelma, että ihmiset, jotka hakeutuu perheneuvolaan, niin heillä on, ja etenkin tämmöisessä tilanteessa, kun on vuorovaikutusongelmia ja kommunikaatiovaikeuksia vanhempien välillä, niin on tämä nimenomaan tämä totuus, kahden totuuden näkökulma. Mutta mitä perheneuvolassa niin kun tuodaan esille, niin on tämä lapsen näkökulma. Ja siitä, että miten lapsi kokee, ymmärtää ja mitä perheen tapahtumat, elämä hänelle merkitsee ja sitä kautta sitten löytää myöskin, että vanhemmat päästä mukaan tähän tarkemmin tähän lapsen maailmaan. Et toki
tarkoitatko tällä nyt sitä, että ne huomaisi sieltä riitelyltä, että hei, että meillähän on lapsiakin tässä?
Niin, kyllä siinä semmoista suuntausta on, että vanhemmat hahmottaa ja näkee omalla tavalla ja heillä on siihen omat syynsä ja omat taustansa, miksi he tulkitsevat asioita tietyllä tavalla. Ja meidän tehtävänä on sitten tukea ja pohtia niitä tulkintoja ja voisiko olla jotain muita ajatuksia ja liittyen näihin havaintoihin, mitä tehneet. Mutta se ajatus kuitenkin, että tavallaan löytää se vanhempien ajatus, että mitä he oikeastaan tarkoittaa. Että siellä on niin kuin monta tasoa nähtävissä ja sillä tavalla niin kuin löytää sitä yhteistä.
Budilla on tähän vielä.
Joo, mä näkisin, että tuossa on ehkä taustalla vähän semmoista, että halutaan katsoa menneisyyttä. Halutaan saada niin kuin oikeuden päätös, että se toinen vanhempi on toiminut väärin. Ja sen takia halutaan, että hän puhuu totta ja kertoo oikeudellakin, että minä olen toiminut nyt tässä väärin. Ja kuitenkin niin kuin huoltoriidossa se menneisyys ei ole ehkä niinkään tärkeä, vaan ehkä tärkeämpi tavallaan katsoa niin kuin eteenpäin. Ja sen takia mä en näe tätä kauhean ehkä oleellisena, vaan mä enemmän lähtisin panostamaan tähän niin kuin sovittelumenettelyyn, mitä nyt on niin kuin meneillään.
Mut on todettu terveeksi, mut on todettu masentuneenakin, että mä voin hoitaa lapsia. Mulla ei ole niinku mitään estettä sen mukaan. Tästä on tullut lausunnot kaikki tonne noin. Mut kumminkin mua epäillään, että mä oon mielenvikainen. Vastapuolen asianajaja käyttää tätä aseenaan omassa lausunnossaan, että lasten isä on pahasti mielenvikainen. Niin nää on jotain niin törkeitä niinku tämmösiä niinku hyökkäyksiä mua kohden, että niinku en mä vaan voi ymmärtää.
Tässä oli jo hyvin vakavalla tavalla pönkitetty vastakkainasettelua huoltajuusriidassa. Miten paljon asianajajat sortuvat siihen, että riitaa tehdään kovemmaksi kaikin mahdollisin keinoin, jopa toista näin pahasti mollaamalla? Pekka Päivänsalo.
Yleisesti ottaen sanoisin, että kyllä näitä asioita niin kuin päätoimisesti hoitavat asianajajat kyllä ymmärtävät sen, että siinä vaiheessa kun on tuonne oikeuteen jouduttu, niin siinä ei enää ole kyllä voittajia siinä asiassa, että kyllä tämä on niin kuin ehdoton pääsääntö, mutta sitten tietysti on myös semmoisia päämiehiä, jotka ehdottomasti haluaa, että jotain asiaa ruvetaan ajamaan, ja jos ei se asianajaja sitten suostu tätä ajamaan, ne vaihtaa asianajajaa, että kysymys on myös paljon siitä, että ehkä uskoisin näin, että kuinka paljon asiaa pystyy vaikuttamaan myös päämiehen niin, että mitä asioita kannattaa ottaa esille. Että kyllä mä uskon, että näissä tilanteissa ennemminkin on kyllä tästä päämiehestä kysymys, että
on painostettu ikään kuin niin, että käyttämään heikkouksia.
En usko, että ainakaan noin pääsääntöisesti asiana, että hirveästi haluaisi lähteä mollaamaan mollaamisen vuoksi ketään.
Mutta että sitten se, että jos ikään kuin asianajat ajattelee, että okei, mitä lihavampi riita, sitä lihavampi lompakko asianajalla sen jälkeen. Näettekö tässä riskejä puhuttiin?
No, mulla on ainakin niin omakohtaiset kokemuksia, mitä mä liiton niin puolet kuullut näitä kokemuksia, niin se on kyllä aika harvinaista. Et mun mielestä asianajat kyllä yleensä pyrkii siihen, niin että ne jopa niin lieventää sitä riitaa ja tuo sitä asiallisuutta siihen keskusteluun. Että sen verran mä kommentoisin vielä tähän, että sehän on vanhemmille niin aivan äärettömän stressaava paikka joutua huoltoriitaan. Tavallaan ihminen aina harvoin joutuu oikeuteen, ehkä todistajana jossain tai ehkä jossain pikkurikoksesta. Nyt sä yhtäkkiä joudut tavallaan, sä oot niin syytettynä ja niin sä joudut todistamaan, että sä oot hyvä vanhempi. Ja se on niin, niin suuri painajana niin vanhemmille. Ja sitten kun tämä perinteinen oikeuskäsittely lähtee siitä, että sun pitää löytää ne huonot puolet niin siitä toisesta ja sen pohjalta tehdään niin ne päätökset. Niin, ja se varmaan niin ajaa vanhempia sitten niin myös siihen, että ne yrittää löytää vaikka mitä, että ne niin kuin ei niin kuin häviä sitä kisaa.
Minkälainen painoarvo sitten on tuomarin mielestä tällaisilla väitteillä? Että toisaalta se että toisaalta toinen vanhempi toteaa, että minut on todettu, että pystyn masentuneenakin hoitamaan lapsia, ja toinen puoli sanoo, että on mielenvikainen. Missä tämä menee nyt sitten tämä kohtuus?
Niin siis hirveästihan tulee erilaisia väitteitä, mutta se, että kuinka hyvin ne pystytään sitten näyttämään toteen, niin se on, ja mikä painoarvoinen loppujen lopuksi on, niin että hirveästi tulee silloin, kun ollaan tämmöisessä todella pitkäjatkuneessa riidassa, niin siinähän heitellään kaikenlaista, mutta sanotaan, että aika harvoin ne sitten kuitenkaan niin kuin tulee näytetyiksi tämmöiset erilaiset väitteet pahoinpitelyistä ja, et ne on, ja jopa insestistä ja tämmöisessä pitkäjatkuneessa riidoissa heitellään kaikenlaista, mutta et suurin osa näistä väitteistä jää kyllä sitten näyttämättä toteen. Ja
onko tämä sovittelumenettely nyt vähentänyt näitä heittelyjä? Minkälainen kokemus teillä on siitä ollut, Kari Nieminen?
Kyllä se sen sovitteluistunnon, ensimmäisen istunnon, jos aloitetaan, niin kyllä tämä asetelma on tässä ja nämä heittelyt alkaa, mutta että meidän tehtävänä oikeastaan, me todetaan se jo alussa, että me ei yksinkertaisesti vaan lähetä tähän mukaan. Ja meidän tavoite on suunnata katse niin kuin tulevaisuuteen ja toiveisiin ja niihin visioihin, että miten odottaa, miten näkee, että millä tavalla asiat olisi hyvin ja miten toinen osapuolen odottaa, että käyttäytyisi. Ja puolin ja että näin niin kuin myönteisessä tunnelmassa ja tulevaisuuteen sen sijaan, että me katsottaisiin, että mitä historia, niin kuin, mitä siellä on tapahtunut. Se ei oikeastaan auta, mutta tietysti se puoli, että jos on aitoa huolta aikuisen jaksamisesta tai päihteiden käytöstä, niin näistäkin on tärkeä pohtia. Mutta rehellisesti ja yhteisymmärrykseen niin kuin pyrkien, koska viime kädessä tilanne ei ole se, että paras tilanne on, tai niin kuin realistisin tilanne ei ole se, että on vanhempi, jossa ei ole yhtään pulmaa. Meissä kaikissa vanhemmissa on erilaisia
ja
haasteita.
Sanon vaan ihan suoraan.
Kyllä, pulmia. Ja oikeastaan hälytyskellot nousee siinä vaiheessa esille, että jos ei pysty tunnistamaan näitä haasteita, että niihin voisi reagoida. Niin siinä mielessä on sovittelussa pyritään niin kuin pohtimaan avoimesti, että minkälaisia haasteita on ja miten meidän tulisi, tai miten vanhempien tulisi ottaa ne huomioon, että päästään eteenpäin.
Pekka Päiväsalo haluaa tähän vielä käräjätuomarin lisätä.
Niin vähän konkretisoi sitä, että usein nämä sovittelut alkaa sillä, että puhutaan hirveästi sinä muodossa, että mitä sinä olet tehnyt. Ja yksi meidän tehtävä on ehkä saada myös vähän tätä minä, että mitä minä voisin tehdä ja kääntää katsetta pikkasen sinne ja pikkasen tietysti ja ennen kaikkea siihen lapseen. Että usein se on tätä sinä puhetta ja unohtuu se minä ja plus se lapsi, ne on mitä me otetaan esiin. Ja sitten tietysti toi tulevaisuuteen suuntautuminen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin yritetään tehdä selväksi, että meidän ei edes tarvitse löytää yhtä totuutta siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut, että se ei ole mitenkään välttämätöntä tälle asialle, vaan se, että olennaista on se, että miten tulevaisuudessa asiat hoidetaan.
Yle Puhe.
Nykyinen käytäntö ohjaa riitelyyn. Nämä on tämmöisiä 6-0 voittoja, nämä huoltoriidat. Toinen saa lähihuoltajuuden, kenties yksinhuoltajuuden, ja toinen vanhempi aika lailla sysätään syrjään lapsen elämää koskevasta päätöksenteosta, mahdollisesti myös tapaamisistakin.
Näinkö se on, käräjätuomari Pekka Päivänsalo, että nykyinen huoltajuusriitojen oikeuskäytäntö ohjaa tällaiseen? Toiselle tappio, toiselle ehdoton voitto.
En kyllä nyt yhtään voi tätä allekirjoittaa. Että musta tuntuu, että kehitys on enemmänkin ollut se, että jos ajatellaan esimerkiksi tätä niin sanottua tapaamisoikeutta, niin kirjo on koko ajan tullut laajemmaksi. Että meillä oli silloin, kun tuli tämä lastenhuoltolaki 1984, niin se johtuen ilmeisesti yhdestä oppikirjasta, niin se ohjautui aika paljon niin, että nämä tapaamiset oli usein perjantaista sunnuntaihin ja siitä muodostui joku tämmöinen valitseva käytäntö ja ruvettiin puhumaan normaaleista tapaamista, että no näin, mutta nykyisen, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, niin tämä kirjo on tullut tosi laajaksi, että on vuoroviikkomalleja ja pidennettyjä viikonloppuja ja arkitapaamisia, eli tavallaan yhä sanotaan, että moninaisempia vaihtoehtoja on tullut käytettäväksi, että mä en missään tapauksessa allekirjoita tätä, että olisi joku oikeudenkäynti ohjaisi tämmöiseen toisen vanhemman niin syrjään sysäämiseen, niin se ei vastaa kyllä omaa käsitystä.
Miten sä kommentoisit tätä, Puudil Rosengren? Toisaalta olet itsekin eronnut vanhempia ja joutunut käymään läpi näitä, että jäätkö etä vai oletko etä vai lähivanhempi, ja toisaalta miten siellä yhden vanhemman perheiden liiton puolella sitten on koettu nämä?
Joo, no mä, siis nykyään se onkin totta, että nykyään suositaan aika paljon niin kuin näitä laajoja tapaamisia. Mä itse olen ollut sekä etä- että lähiäiti. Mutta mä sanoisin näin, että se oikeuden päätös, okei, saadaan niin kuin ne tapaamiset. Mutta kun sä et nuijaa koputtamalla saa sitä vihaa pois sieltä vanhempien väliltä, niin sitten sen niin huoltoriidan jälkeen ehkä ne tapaamiset toimii, mutta kun se viha on vielä siellä, niin sitten kaikki muu, siis tämmöinen niin kommunikointi, yhteiset päätökset ja muut, ne ei toimi sen, niin kun vanhemmat ei pysty niin kuin olemaan niin kuin tekemisissä keskenään. Ja tuomarin niin kuin nuijan koputuksella sitä viha ei saa pois.
Millä se viha saisi pois? Kari Nieminen, perheneuvolan psykologi.
Itse asiassa mä mietin tätä mun edeltävää, tai tätä toista ajatusta tähän näin ehkä sivua. Mietin sitä, että mikä tämä oikeuskäytäntö on ja provosoiko se tai tuoko se jotain semmoista konfliktia. Mutta mä näkisin enemmänkin niin, että tämä on vanhemmille tosi tärkeää. Näistä esimerkiksi onko etä- vai lähivanhempi, ja sitten missä lapsen kirjat on. Eli missä asuminen niin kuin juridisesti tapahtuu, vaikka vanhemmat asuisi hyvin lähellä, niin tästä saatetaan riidellä, vaikka sillä ei ole niin kuin käytännön merkitystä, ja erityisesti sen vanhemman ja lapsen välisen suhteen kannalta sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, mutta tämä on vanhemmille tosi iso juttu.
Eli toisin sanoen tämä etä- ja lähivanhempi, koko tämä asetelma enemmänkin sitä nyt sitten niin kuin viljelee tätä, että tulee tätä tällaista mulle sulle.
Ei niinkään se, että mitä se juridisesti tämä käsite on, vaan se, että mitä se merkitsee niin kuin vanhemmille. Että jos mikäli vanhemmat sopii keskenään joku tietyn tapaamisrytmin, niin sillä ei oikeastaan ole merkitystä sen vanhemman ja lapsen välisen suhteen kannalta, että onko isä esimerkiksi lähi- vai etävanhempi. Hän on ihan yhtä vanhempi, oli hän kumpaa tahansa, varsinkin jos he on sopinut tapaamiset sillä tavalla, mikä heidän tilanteessa on paras. Mutta nämä on niin kuin hirveän henkilökohtaisia asioita, ja vanhemmat voi kokea, että jos heillä ei ole asuminen ei ole määrätty heille ja he on etävanhempia. Huoltoon liittyviä kysymyksiä on myöskin, mutta siinä on ehkä jotain jo enemmän. Mutta vanhemmat kokee, että he ei välttämättä ole niin vanhempia, vaikka kysymys ei kyllä lapsen kannalta
siitä. Lapsi näkee kyllä ihan yhtä arvokkaana molemmat vanhemmat, mutta vanhemmille se on se ongelma.
No jos tämän tiivistää, niin juuri noin.
Ajat tätä tässä takaa. Miten sitten tästä riitaisuudesta vielä, niin miten se saataisiin loppumaan, se vihanpito? Vaikka tuomarkin on jo paukauttanut niin päätöksensä, niin mikä se on? Mikä se lopettaisi? Onko sulla siellä jotain taikasauvaa?
Tarkoitatko niin kuin
esimerkiksi, joka tulee sitten vielä tapaamisissa ja vaihdoissa ja tällä esille se vihanpito?
No viime kädessä kyllä vanhemmilla täytyy olla omaa tahtoa, oikeasti saada asiat sovittua. Et ilman sitä ei kukaan ulkopuolinen pysty vaikuttamaan. Et täytyy olla tavallaan niin kuin valmis, vanhemman täytyy olla valmis siihen vuoropuheluun ja pohtimaan sitä tilannetta ja nimenomaan näkemään sitä lapsen kannalta ja ymmärtämään, mitä se lapsen kannalta merkitsee. Mutta jos tällaista tilannetta ei vanhemmalla tai vanhemmilla ei ole, kuten meillä on tämmöisiä esimerkkejä, että on vuosikausia, kaikki oikeusasteet läpi, moneen kertaan käytyjä juttuja, niin jos ei ole sitä tahtoa, niin siihen ei kyllä pysty vaikuttamaan.
Puudeli. Mä kommentoisin vielä tähän etä- ja lähivanhemmuutta. Se on hyvin tuttu alue. Mä tiedän paljon vanhempia, jotka just niin kuin haluaa ehdottomasti ne lasten kirjat, että ne voi sanoa, että ne on lähivanhempia. Ja siinä on varmaan semmoinen henkilökohtainen tunne. Mutta siinä on myös se, että yhteiskuntahan kohtelee aika eri tavalla etä- ja lähivanhempia. Mä oon esimerkiksi saanut Kelalta kirjeen kotiin, että minä en enää ole vastuussa lapseni hoidosta ja kasvatuksesta. Ja sen takia lapsilisät siirretään toiselle vanhemmalle. Ja siellä oli ihan selvät lapsilisät siirtyä, mutta miksi Kelan pitää kertoa mulle, että minä en enää ole vastuussa mun lapsesta? Tai sitten esimerkiksi lastenvalvoja on sanonut mulle päin naamaa, että etävanhemman tehtävä ei ole viedä lasta lääkäriin, jos lapsi sairastuu. Et niin kuin yhteiskunnalla on vielä paljon tämmöisiä niin kuin näkemyksiä, että mikä se etävanhempi on. Et se on vähän semmoinen, joka vie lasta mäkkäriin joskus. Et se on niin kuin se juttu.
Eli toisaalta tuomioistuimetkin ovat jo valmiita tekemään näitä erilaisia ratkaisuja, koska nämä vaihtoehdot vuoroasumisesta ja lähietävanhemmuudesta, kaikkea siltä väliltä ovat laajentuneet, mutta sitten tämä muu puoli, mitä Kari siihen sanoisi.
Mä mietin sitä, että onko mahtaako se olla niin, että lapsilisät, eikö vanhemmat itse päätä sen, että mihin tilille se laitetaan, niin kuin tässä tapauksessa, en tiedä. Mulla jäi semmoinen käsitys on jäänyt. Ja sama, että kuka vie niin koko lääkäriin tai näin.
Että, kyllä se käytäntö taitaa olla niin, että se, joka lähivanhemmaksi määrätään, se saa lapsilisät. Ja se saa tiedon tällä hetkellä vielä Suomessa. Muissa Pohjoismaissa on eri lailla mun käsityksen mukaan, että se, joka on lähivanhempi, niin hän saa tiedon koulusta. Monissa koulussa on se käytäntö, että koulusta lähetetään vain yhdet tiedotteet ja se on se lähivanhempi. Eli sitä sä puudilla ajoit takaa. Joo. Eli se etävanhempi ikään kuin putoo pois kelkasta.
Ja tietysti vanhemmat voivat sopia mitä vaan, mutta jos lähivanhempi ei halua, että sen saa ne tiedot, tai vaikka me oltiin sovittu, että se lapsilisä siirtyy, mutta Kela kuitenkin niin kuin halusi korostaa mulle, että minä en enää ole vastuussa. Joo. Ja sen takia siirtää.
Joo, tässä sitten, että jos vanhemmilla on erimielisyyttä, niin sit on toinen asia.
Yle Puhe.
Mun mielestä olisi tosi hyvä, jos Suomessa velvoitettaisiin pakkosovitteluun. Et mun mielestä on ihan järjetöntä, kun sillä yhteishuoltajuudella ei tunnu olevan niin kuin mitään merkitystä. Että kyllähän siihen nyt niin kuin ensimmäisenä velvollisuutena pitäisi kuulua justiin se, että kommunikoi sen toisen vanhemman kanssa ja sopii hänen kanssaan niistä yhteisten lasten asioista.
Pakkosovittelu sinänsä sananakin on varmaan jo semmoinen, että onko se mahdollista, mutta toisaalta Norjassa, korjaa Pekka Päivänsalo, käräjätuomari, olenko väärässä, niin Norjassa on lähdetty siihen, että ei siihen käsittelyyn pääse, jollei ilmaannu sovitteluun ennen tätä oikeuden käsittelyä.
Norjassa ilmeisesti on aika lailla muutenkin erilainen että systeemi, eli siellähän tämä, mikä meillä nyt on tässä sovittelukokeilussa saatu psykologi mukaan näihin tähän asian käsittelyyn, mutta Norjassa ilmeisesti näihin normaaleihin oikeudenkäynteihinkin liittyy se, että siellä on psykologi tässä mukana tekemässä tätä, eli niin kuin nämä systeemit on aika lailla erilaiset Suomessa ja Norjassa. Ja Norjastahan me ollaan nyt otettu, tämä Follohan tulee nimenomaan Norjasta, joka on paikkakunta Norjassa, tämä Follo, se nimi, tämä Follo-kokeilu ja tämä sovittelukokeilu on saanut siitä.
Mutta niin. Tässä viitataan just semmoiseen sovitteluun, että kun toinen vanhemmista voi sitten niin pakoilla, että ei tule niihin istuntoihin, missä yritettäisiin saada jonkin sortin sopua, niin pitäisikö joku olla joku sanktio?
Sehän on jo tosiaan käsitteenäkin aika ristiriitainen pakkosovittelu, että siis sovitteluhan on juuri sitä, että yhdessä yritetään sovitella, että eihän ketään voi pakottaa sovittelua. Tietysti mä ymmärrän sen, että tässä ehkä ajetaan takaa sitä, että järjestelmä pitäisi olla semmoinen, että ensisijaisesti tarjotaan tätä, että kaikki kävisivät tämän sovitteluvaihtoehdon, että se olisi niin kuin ensisijainen, mistä lähdetään liikkeelle. Siinä mielessä ymmärrän hyvin, että jos puhutaan pakkosovittelusta, niin näin voisi olla, mutta eihän se voi olla sitä, että sit toinen tulee sinne ja istuu hiljaa ja sanoo, että en mä halua sanoa mitään, niin sillä tavalla voida ketään pakottaa puhumaan, mutta siinä mielessä on ihan hyvä idea, että ensiksi tarjottaisiin kaikille tätä vaihtoehtoa, että meillä on tämmöinen malli ja haluatteko ensin kokeilla tätä vai mennä suoraan, että siinä mielessä ihan hyvä ajatus kyllä.
Yksi tulee ajatus mieleen tässä, että nämä pakkokeinot kuulostaa vähän radikaaleilta, mutta aika usein on niin kuin tässä tuli esille aikaisemmin, että myös niin kuin laajemminkin, että näihin, että vanhemmat aika pitkään pyrkii niin kuin jotenkin keskenään hoitamaan asioita, vaikka ne on kovin tulehtuneita. Ja siinä saattaa mennä tosiaan useita vuosia. Että siinä mielessä olisi, ja se kynnys hakea apua on yllättävän korkea. Että esimerkiksi ei perheneuvolaan hirveän usein tulla pelkästään pohtimaan sitä, että miten lasten asiat kannattaisi järjestää ja pohtimaan niitä suhteita niin kuin siitä näkökulmasta.
Eli tuo lähetyksen alussa ollut naisen ääni, joka sanoi, että me menimme perhoneuvolaan katsomaan, että mikä on meidän arkea, heidän arkea, miten nämä käytännöt menevät. Se on liian harvinaista.
Se on, minun mielestä se on aika harvinaista, että meille perhoneuvolaan tullaan silloin, kun lapset jo alkaa oireilemaan. Mutta enemmänkin olisi sitten semmoinen, että voisiko miettiä tämän tyyppisiä ratkaisuja, että olisi ainakin tiedottaa tästä asiasta ja jollain tavalla niin kuin tukea ja madaltaa sitä vanhempien kynnystä johonkin ohjaus- tai neuvontakäynnille, vaikka kun hakevat eroa tai tai muuttavat erilleen ja ollaan tässä tienhaarassa. Että jotenkin he, mutta väkisin en usko, että...
Ei väkisin, mutta joo, se, että olisi selkeästi sellainen mahdollisuus tarjolla.
Joo, mä en tiedä, että onko kaikilla vanhemmille edes ehkä tietoakaan, että mitä kaikkea on tarjolla tavallaan.
Ja voi olla, että tämä sovittelu käräjäoikeudessa toimittaa sovittelu, siihenkin voi liittyä joku semmoinen pelko, että siihen liittyisi jotain pakkoa, kun se tapahtuu käräjäoikeudessa, että on niin nuori kulttuuri vielä tältä osin, että jotenkin ehkä ajatellaan, että jos se kuitenkin pakottaa ja kun sopii näitä sovitteluja ihmisten kanssa, niin huomaa, että monta kertaa niin kuin vähän pelottaa tulla, että jos siihen kuitenkin sitten jotenkin pelkää, että mitä mulle siellä tapahtuu ja jos tehdään jotain vasten mun tahtoa, että niin kuin on vielä tämmöisiä tavallaan epäluuloja.
Miten sitten tämmöinen, jos nyt näillä paikkakunnilla, missä tämä sovittelukokeilu on tuomioistuimissa lapsiriitoihin liittyen, niin jos joku eropari nyt kokee, että me voitaisiin mennä tollaiseen kokeillaan, että jos siitä saadaan apu, niin miten sinne me voi hakeutua? Että mitä kautta? Perheneuvolan kautta vai mitä kautta sinne hakeutua?
Sinne voi hyvin, hyvin yksinkertaisesti ja vapaamuotoisesti tehdä vaan hakemus käräjäoikeuteen, missä sitten omin sanoin kertoo, mistä on kysymys. Ja ne on usein hyvinkin suppeita ne hakemukset. Eli se on niin kuin hyvin helppo päästä siihen, että se on vaan vapaamuotoinen hakemus käräjäoikeuteen.
Viittasitkin äsken tuossa jo tuohon follow-malliin, niin kuunnellaan yksi kokemus follow tyyppisestä sovittelusta.
Mä oon ollut muun muassa follossa. Tää follow-istunto, mikä on tämmönen niin kuin must ihan rakentava, sopuun pyrkivä istunto, missä ollaan niin kuin pienessä huoneessa pöydän ääressä. Siellä on tuomari, lastenpsykologi, minä ja tai me kummatkin vanhemmat ollaan ja sitten meidän asianajajat on siellä. Kuulostaa ihan tosi hienolta ja hyvältä ajatukselta, mutta sitten kun niin tulee se totuus siitä follostakin, niin siellä niin kuin heti sanotaan ja päätetään, että ne mitä täällä puhutaan, niin ne jää vaan tämän pyöreän pöydän ääreen ja tästä ei niin kuin lähdetä niin kuin jatkamaan asioita. Eli niillä ei ole mitään valtuuksia tai ne ei tule oikeuteen sitten kertomaan omaa puoltaan asiasta.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa. Käsittelemme siis eron jälkeisiä huoltajuusriitoja. Asiantuntijana studiossa ovat tuomioistuimen uuteen sovittelukokeilun osallistuneet käräjätuomari Pekka Päivänsalo ja perheneuvolassa työskentelevä psykologi Kari Nieminen. Ja myöskin meillä on täällä sitten yhden vanhemman perheiden liiton puolesta Bodil Rosengren paikalla. Ja käymme läpi nyt näitä erilaisia sovitteluvaihtoehtoja huoltoriidoissa. Tästä follomallista ollaan tyytyväisiä, ja se follohan tulee vähän sieltä Norjan puolelta, tämmöinen sovittelumalli. Mutta mikä tämä nyt on tämä juttu sitten, että jos sieltä tulee jotain erittäin painavaa esille siinä sovittelussa, mitä olisi ehkä hyvä käyttää sitten siellä tuomioistumessa, niin mikä estää?
Niin lähtökohtaan on nimenomaan tämä luottamuksellisuus, jota niin kuin, että pitää ihmisten voida luottaa siihen, että nyt voidaan puhua asioista niin, ettei sitä käytetä hyväksi. Siinä vähän menettäisiin ehkä se etu, mikä tässä sovittelussa juuri on, jos ei siellä voi puhua luottamuksellisesti. Eli ideahan on se, että esimerkiksi tämä sovittelija tai asiantuntija, niin he eivät saa puhua sille tuomarille, että jos tämä sovittelu epäonnistuu ja tämä siirtyy tähän normaaliin oikeudenkäyntimenettelyyn, niin tämä sovittelija ei saa kertoa sitä, mitä nämä osapuolet on täällä sovittelussa puhuneet, koska muuten he eivät uskaltaisi puhua oikeastaan yhtään mitään, koska koko olisi pelko siitä, että tätä käytetään sitten hyväksi, jos menisi heikkona hetkenä jotain sanomaan, että se oikeastaan vähän vesittäisi koko tämän sovittelun, jos ei se olisi luottamuksellista. Eli se on hyvin keskeinen elementti siinä, mutta toki siinäkin voi tulla sitten joku raja vastaan, että jos siellä kertoo jotain aivan kauheata, niin tuskin sitä voitaisiin sitten olla sanomatta jossakin toisessa tilanteessa, en tiedä.
Mutta se lähtökohta on juuri näin. Jos näin ei olisi, niin siitähän muodostuisi oikeastaan oikeustaisteluareena. Ehkä sovittelu nimellä, mutta et haettaisiin näitä vastakkainasetteluja, kuka ottaa minkäkin puolen, niin kuin tässä tämä edellinen ääninäytteen antaja kertoi, että hän olisi toivonut, että tullaan kertomaan se oma totuus tai oma puoli tässä asiassa. Ja sovittelija ja asiantuntija-avustaja ei ota tässä mitään puolta. Tämä on niin kuin ihan radikaali ero, että tässä henkilö ei ollut ihan ehkä tavoittanut sitä niin kuin sovittelun ideaa, mikä ei itse asiassa ole kovin helppo.
Joo. Ja se, mitä äsken sanoin, kun se tapahtuu käräjäoikeudessa, niin se on niin kuin varmaan hankaloittaa vähän sen asian mieltämistä, että siihen ei liity mitään pakkoa.
Tämä näkyy ehkä usein niin, että ensimmäisessä istunnossa niin molemmat vanhemmat pyrkii niin kuin vyöryttämään kyllä aika paljon niin kuin todisteita meille, ja kun me ei oteta todisteita vastaan, kun me ei olla päättämässä kukaan tätä tai meistä, eikä me valita tässä kumpaakaan puolta, niin siinä menee kyllä aikansa, että vanhemmat niin kuin hoksaa tänne, että nyt tässä on ihan eri lähtökohta tässä istunnossa.
Niin, käräjätuomari Pekka Päivänsuo haluaa jatkaa.
Asia, melkein jokaisessa sovittelussa joutuu jossain vaiheessa sanoa, että teidän ei tarvitse yrittää vakuuttaa meitä, että me ei tätä ratkaista. Että me yritetään auttaa teitä niin kuin löytämään tässä jotain uusia ajatuksia, mutta että meitä ei tarvitse vakuuttaa siitä, tai että meidän pitäisi löytää se yhteinen totuus tässä asiassa, että se ei ole meidän tehtävä siellä.
No auttaako tämä sitten, että jos vanhemmat tämän sitten jossain vaiheessa hiffaa, että no niin, lopetetaan tämä loa.
Kyllä se usein auttaa, mutta kyllä se helposti niin kuin unohtuu, ja se, että me ollaan tuomioistuimissa, siinä on käräjätuomariksi esittäytynyt henkilö, psykologi, niin sitä on vaikea kuitenkin ihmisen niin kuin nopeasti pohjaa myöten mieltää, mitä se tarkoittaa. Että kuitenkin koko ajan jollain tasolla tulee mieleen, että tuohan on tuo tuomari ja tuohan on tuo psykologi tuossa, että jos ne kuitenkin tämän jotenkin ratkaisee, noin mut täytyy vakuuttaa. Että kyllä se on hirveän vaikea käytännössä saada itse kukin varmaan, jos on siinä tilanteessa, niin vaikea mieltää, mikä se rooli sitten noilla tuossa oikein on.
Mutta näette se kuitenkin, että tämä just nyt sitten tämä follo, tai mikä se suomalainen versio tästä sovittelusta on, tämä kokeilu, että se kumminkin vie asioita eteenpäin?
Siis nämä tulokset on niin kuin erittäin hyviä. Et ne on täysin kiistattomat. Ne on jopa paremmat, mitä ehkä uskallettiin alun perin ajatellakaan.
Ja jopa semmoisia pitkään jatkuneita oikeusriitoja, missä on ollut monta oikeudenkäyntiä, niin ollaan pystytty sopimaan, että semmoisia, missä meillä on ollut itsellä aika epätoivoinen olo, kun me ollaan aloitettu sitä sovittelua, että sanotaan, että me ollaan nykyisin aika, ei kovin herkästi sanota, että tästä ei voi tulla mitään, vaan niin kuin kokemusta on osoittanut, että hyvinkin epätoivoisilta tuntuneet asiat on pystytty sopimaan. Eli että ennakkoon on aika vaikea sanoa, että tästä ei voi tulla mitään. Että sillä tavalla positiivisia kokemuksia.
Yle Puhe.
Niin, eksähän on nyt tässä 4 kertaa, kun me ollaan oltu oikeudessa, niin hän on hakenut yksinhuoltajuutta 2 tuntia valvotusti. Ja kertaakaan ne ei ole mennyt läpi. Tällä hetkellä mulla on ollut niin kuin laajat tapaamisoikeudet. Ja nyt mulla on niin kuin sillä tavalla, että mä näen joka toinen torstai ja maanantaina aamuna vien päiväkotiin.
Miksi tällaisessa tapauksessa edelleenkin uudelleen ja uudelleen mennään oikeuteen, vaikka on tullut jo joku päätös tapaamisoikeuksista? Eikö mikään estäisi sitä, että toinen saa vaan jatkaa tätä tällaista oikeusrumpaa? Käräjätuomari Pekka Päivänsalo.
Tämä on hirveän vaikea kysymys noin lainsäädännön kannalta, koska kun ajatellaan perheen elämää, niin on ihan oikeasti mahdollista, että siellä tapahtuu joku muutos, mikä aiheuttaa tarpeen muuttaa tätä päätöstä. Ja sen takia näissä ei samalla lailla, kun ratkaistaan joku velkomusasia, niin se on siinä ja sitä ei sitten voida enää uudelleen avata. Mutta kun näissä asiat menee eteenpäin ja tilanteet muuttuu, niin voi oikeastikin tulla joku semmoinen olennainen tilanteen muutos, joka aiheuttaisi tarpeen muuttaa sitä päätöstä. Eli jonkinlainen mahdollisuus tässä täytyy olla. Mutta että voi olla, että nykyisin se on niin kuin kynnys liian matala siihen, että pitäisikö pystyä niin kuin paremmin perustelemaan se tarve avata se asia uudelleen. Et tuntuu, että nyt ollaan monissa tapauksissa kierteessä, missä jatkuvasti niin kuin aloitetaan uusi oikeudenkäynti, vaikka ne tavallaan ne väitteet alkaa olla kovin tuttuja, että ne on ollut jo monessa aikaisemmassa oikeudenkäynnissä esillä, että siinä ei ole tapahtunut niin kuin ulkopuolisin silmin mitään semmoista dramaattista käännettä, joka oikeasti antaisi tarpeen niin kuin lähteä avaamaan sitä asiaa uudelleen. Että voi olla, että kynnyksen pitäisi olla vähän korkeampi tältä osin.
Yksi asia, mitä minun tuli mieleen, että se niin kuin oikeusriidan niin kuin häviäminen ja ehkä lasten menettäminen on sen verran niin kuin suuri kriisi ihmiselle. Et niinku, mä oon joskus heittänyt tämmöistä ideaa ilmaan, että pitäisi järjestää tämmöisiä niinku sururyhmiä näille niinku hävinneille osapuolille, että ne pääsisivät sen suruun ja sen niinku tragedian niinku yli, eikä tarvitsisi enää niinku lähteä jatkamaan sitä surutyötä avaamalla näitä uusia keissejä koko ajan.
Eli yksi tapa ehkä päästä näistä jatkuvista oikeuskäsittelyistä eroon. Näin kertoi siis Yhden vanhemman perheiden liiton Budi Rosengren, joka itsekin on joutunut kokemaan näitä huoltoriitojen käsittelyitä.
Näissä on niin kummallisia kuvioita näissä huoltoriidoissa, että epäilen, että tuomaritkin näkee monennäköistä elämää, mutta se, että kuinka vanhemmat saattaa kohdella tai toimia, kuinka jyrkästi vaikka oman lapsensa edun vastaisesti, niin on vaikea varmaan hahmottaa, jollei ole niitä tehnyt vuosia tutkinut näitä huoltoriitan tapauksia. Tämän takia olisi tärkeää, että meillä olisi perheoikeudet.
Olisiko meillä hyvä olla perheoikeudet, käräjätuomari Pekka Päiväsalo?
Siinä asiassa voi varmaan esittää monenlaisia näkökohtia, mutta sanotaan niin, että perheoikeuksilla yleensä ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että tässä oikeuden kokoonpanossa olisi mukana esimerkiksi psykologeja ja ehkä lääkäreitä, mutta tämä on niin kuin vastoin ehkä pikkasen tämmöistä yleistä kehityssuuntaa. Nykyisin ajatellaan aika paljon niin, että tämmöisen asiantuntemuksen täytyisi tulla selvemmin niin kuin näkyviin, eli se ei saisi olla siellä oikeuden kokoonpanossa, vaan täytyisi olla niin, että me sitten käytetään esimerkiksi juuri psykologeita, jotka kertoo avoimesti meille kaikille sen käsittelyn aikana, mitä he ajattelevat asioista, että se ei tule tavallaan yllätyksenä sen takia, että se on siellä kokoonpanon sisällä se asiantuntemus, varsinkin kun asiantuntijatkin on kovin usein eri mieltä jostain asioista, niin se on tavallaan läpinäkyvämpää, jos se asiantuntemus on semmoista, joka kerrotaan niin kuin avoimesti sen käsittelyn aikana. Eli näillä perheoikeuksissa usein tarkoitetaan semmoista juuri, jossa olisi tämmöisiä asiantuntijajäseniä, mutta se on vastoin ehkä vähän tämmöistä yleistä kehityssuuntaa, eli että sen asiantuntemuksen pitäisi ennemminkin näkyä sen käsittelyn aikana, ja sen takia ehkä itse ajattelin ennemmin niin, että tämmöinen malli, missä just psykologi on mukana tämmöisessä asiantuntijaroolissa ja kertoo niin kuin oman näkemyksensä avoimesti kaikille, niin on minusta niin kuin parempi tapa kehittää tätä kuin luoda perheoikeuksia siinä mielessä, että siinä kokoonpanossa olisi niin kuin tuomioistuimen jäseninä esimerkiksi psykologeja.
No mutta onko sulle esimerkiksi tuonut käräjäoikeuden tuomarina niin jonkinlaista käsitystä ja ammattitaitoja lisää se, että sä oot paljon näitä asioita käsitellyt?
Ehdottomasti, ja kyllähän nämä on keskitetty, esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessahan nämä on keskitetty tietylle osastolle, että ei kaikki Helsingin käräjäoikeuden 100 käräjätuomaria käsittele näitä, vaan 10 käsittelee karkeasti. Eli kyllä totta kai se on selvää, että näissä tarvitaan erityisasiantuntemusta, ja kyllä näitä siis keskitetäänkin, ja uskoakseni kaikissa käräjäoikeuksissa nämä on jollakin tavalla keskitetty. Että se on ihan selvää, että ei näitä pysty niin kuin kuka tahansa tuosta vaan istumaan, vaan edellyttää kyllä näihin perehtymistä. Ja näitä, niin kuin sanotaan, että näitä on yhä enemmän ruvettu arvostamaan tuomioistuimessa, että nykyisin ehkä ajatellaan niin, että nämä ei ihan kovin nuorille sovi, vaan olisi parempi, että tuomarilla olisi itsellä elämänkokemusta ja niin edespäin, joka ehkä auttaa paremmin ymmärtämään sitä ihmisten tilannetta.
No kuinka paljon sä sitten käräjät tuomarin kohtaista vihaa, että ei se ymmärtänyt yhtään sitä mun pointtia siinä asiassa ja tulee tällaista, niin kuin, että käräjätuomari oli paha?
No suomalaiset aika vähän antaa tämmöistä palautetta, että hirveän vähän tulee kuitenkin sähköposteja tai soittoja jälkeenpäin, että se ei, kuitenkin ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, että tämmöinen avoin vihaisen palautteen antaminen, että hirveän vähän on vuosien varrella semmoista palautetta tullut.
Miten sä Budil, mitä no, ajattelet käräjätuomareista ja perheriitojen ratkaisusta oikeudessa?
No mä sanoisin näin, että mulla on itsellä ja kyllä niin kuin liitossakin niin kuin hirveän positiivinen kuva käräjätuomareista, että ne on tosikin yleensä aika kokeneita ja niin kuin pystyy aika hyvin perustelemaan niitä päätöksiä. Tietysti kyllähän meillekin kantautuu niin kuin paljon näitä, että toi tuomari ei kuunnellut, hän teki väärän päätöksen. Niitähän julkaistaan myös niin kuin netissäkin aika paljon ihan niin kuin nimelläkin, mutta se ei välttämättä kuulu ehkä niin kuin meidän kulttuuriin niinkään paljon.
Mutta jos me otetaan tähän loppuun vielä sellainen pikainen kierros, että jokainen teistä saa toivoa yhden toivomuksen, joka veisi asioita eteenpäin, kun riedellään lapsista ja huoltajuudesta eron jälkeen. Aloitetaan psykologi Kari Niemisestä perheneuvolasta ja olet ollut myös näissä sovittelussa mukana tuomioistuimissa. Se on aika lyhyt toive.
Tässä, jos miettii niin kuin prosessien kannalta, niin kyllä meidän täytyy tässä sovittelumenettelyssä ja jatkossakin niin kuin pohtia sitä, että miten me pystytään tuomaan sitä lapsen ääntä aina vaan selkeämmin ja paremmin vanhemmille tiedoksi. Et se on meidän haaste. Siinä ainoastaan voi tulla koko ajan vaan paremmaksi ja paremmaksi, että kattoa ei varmaan löydy.
Entäs käräjätuomari Pekka Päiväsalo?
No itse toivoisin, että myös tässä oikeudenkäyntimenettelyn puolella olisi käytettävissä aina psykologia, eli tämä Norjan malli tulisi Suomeen, koska uskon, että tämmöinen niin kuin on aika hyvä työpari, tämmöinen tuomari-psykologi-yhdistelmä, että se olisi minun toivomukseni.
Entäs Woodil?
No mä sanoisin, että tämä on hirveän tärkeää, että tulee tämä sovittelumalli niin käräjäoikeuksiin, mutta mä näkisin myös, että kunnan puolella niin kuin samanlainen, niin kuin, että ihmiset saisivat nopeasti apua ja olisi tämmöinen niin kuin strukturoitu turvallinen sovitteluprosessi myös niin kuin kunnan niin kuin palvelutarjonnassa.
Näin olemme Operaatio Eron erosarjassamme käsitelleet tätä sovittelua, ja nyt varmaan saattaa joku ihmetellä, että no miksi ei puhuttu mitään omaisuuteen liittyvistä riidoista eron jälkeen, mutta mehän laitoimme nyt lapsen edun etusijalle. Kiitokset teille kaikille keskustelusta, joka varmasti sitten jatkuu vielä Yle Puheen ja Operaatio Eron nettisivuilla. Kuulemisiin Operaatio Ero-ohjelmasta.